Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មនុស្សរាប់រយនាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលដែលច្បាប់សន្តិសុខថ្មីចូលជាធរមាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកវិជ្ជមនិតផៅជីថាពិភពលោកមិនអាចជឿរឹះរវាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការជួយសង្គ្រោះជីវិតទេប្រធានាធិបតីមីសិកអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតថាតើការសម្លាប់រង្គាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលកាយប្រែខ្លួនមានជាប់ទាក់ទងរវាងពួកអាជ្ញាធរនិងឧក្រិដ្ឋជនដែរឬទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារ Acelida ហើយរបាយការណ៍របស់សង្គមស៊ីវិលអំពីបំណុលកម្មកររោងចក្រថាគ្មានមូលដ្ឋាននិងមានចរិតញញងសមាជិកគ្រួសារសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលជាប់ឃុំបន្តស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណបាតុករប្រហែល370នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតបានតវ៉ាប្រឆាំងច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់ចិនដែលបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃពុធប៉ូលីសនិយាយថាអ្នកចាប់ខ្លួន10នាក់នៃអ្នកចាប់ខ្លួនទាំងនោះបានរំលោភច្បាប់ថ្មីដែលកាន់ផ្លាកសញ្ញាទាមទារឯករាជ្យហើយនឹងស្រែកពាក្យស្លោកទាមទារឯករាជ្យពួកសមាជិកសភាក្រុងហុងកុងបានប្រាប់ VOA ថាការប្រមូលផ្ដុំដ៏ធំនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងច្បាប់ថ្មីនឹងចិនដីគោកប៉ូលីសក្រុងហុងកុងកាលពីពេលមុនបានហាមឃាត់ការដើរក្បួនប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាដោយលើកហេតុផលពីការអនុវត្តគម្លាតនៃឆ្ងាយពីគ្នាដោយសារការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលហាមឃាត់ការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សចាប់ពី50នាក់ឡើងទៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាជាខួបលើកទី23ឆ្នាំនៃការប្រគល់ទីក្រុងហុងកុងពីចក្រភពអង់គ្លេសទៅឲ្យប្រទេសចិនវិញវាក៏ជាថ្ងៃទី1នៃការអនុវត្តជាផ្លូវការនៃច្បាប់សន្តិសុខជាតិសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងផងដែរអ្នកក្រុងហុងកុងរាប់ពាន់នាក់បានរំលោភបំពានការហាមឃាត់នេះហើយប៉ូលីសបានប្រើកណុងបាញ់ទឹកម្ទេសឲ្យក្រហាយភ្នែកនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកពួកបាតកោប៉ូលីសបាននិយាយថាមន្ត្រីប៉ូលីស7នាក់បានរងរបួសនៅពេលបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនជីងជាសិស្សស្រីអាយុ13ឆ្នាំបានចូលរួមការតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយឪពុកនិងបងប្អូនស្រី2នាក់ទៀតនាងបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេជំទាស់ប្រឆាំងច្បាប់នេះពីព្រោះតែច្បាប់នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនាងនិយាយថាយើងនឹងក្លាយជាទីក្រុងមួយទៀតរបស់ចិនបើយើងហ៊ាននិយាយយើងអាចត្រូវគេចាប់ខ្លួននាងបាននិយាយទៀតថានាងមានការព្រួយបារម្ភថានាងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងអាចប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីព្រោះតែការចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនេះមេដឹកនាំពិភពលោកមិនអាចជឿរឿងរវាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការជួយសង្គ្រោះជីវិតទេនេះតាមអ្នកជំនាញកម្ពុជាខាងជំងឺឆ្លងម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាន់ថូនីផៅជីបាននិយាយនៅពេលដែលអភិបាលរដ្ឋនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទរោងកសាលនិងភោជនីយដ្ឋានម្ដងទៀតហើយកំពុងដាក់ការរដ្ឋបិទឡើងវិញពីព្រោះតែការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19រដ្ឋ40នៃរដ្ឋ50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរាយការណ៍ពីការកើនឡើងនៃការឆ្លងថ្មីការកើនឡើងនៃចំនួនជំងឺ COVID-19 នេះត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសមួយផ្នែកទៅលើអ្វីដែលលោក Phil Murphy អភិបាលរដ្ឋ New Jersey បានហៅថាអាកប្បកិរិយារឹងតឹងដែលមានន័យថាមនុស្សមិនពាក់ម៉ាស់ឬអនុវត្តនៅឃ្លាតពីគ្នាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតផៅជីបានប្រាប់ទស្សនាវដ្តីសមាគមវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកថា យើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនយើងមិនដែលបានឃើញជំងឺបែបនេះនៅក្នុងរយៈពេល102ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេហើយនេះជាអ្វីដែលយើងចាំបាច់គិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់ពីព្រោះតែមានការសំញាំបំផុតលោកវិជ្ជាមនិតផៅជីស្ថិតនៅក្នុងក្រុមការងារមេរោគកូវីដ-19របស់សេតវិមានដែលដឹកនាំដោយលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNBC កាលពីថ្ងៃប្រហោះឲ្យបានសន្យាថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងបន្តបើកប្រទេសអាមេរិកឡើងវិញខណៈដែលមានភាពធូរស្រាលនៃការកើនឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ថ្មីនោះលោកអង់ត្រេម៉ាណាអេលូពេសអូប្រាដូប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមិចស៊ិកកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពួកមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋហ្គាណាជូតាដែលនៅទីនោះខ្មាន់កំភ្លើងបានសម្លាប់មនុស្ស26នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស5នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែខ្លួនដែលមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណពួកអញ្ញាធមបាននិយាយថាខ្មាន់កំភ្លើងបានវាយប្រហារមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែខ្លួននោះនៅក្នុងទីក្រុងអារ៉ាពូតូនៅក្នុងរដ្ឋហ្គាណាជូតូកាលពីថ្ងៃពុធមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះលោកប្រធានាធិបតីលោកពេសអូប្រាដូបានអំពាវនាវដល់គណៈបកប្រឆាំងដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋហ្គាណាជូតូឲ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយនិយាយថាបញ្ហាហិង្សាឃាតកម្មនិងការប្រឈមរបស់ពួកជនអន្តពាលបានវិកាន់តែធំឡើងហើយយើងនឹងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើមានការជាប់ទាក់ទិនរវាងឧក្រិដ្ឋជននិងពួកអាជ្ញាធរដែរឬទេលោកពេត្រូកតេសមន្ត្រីសន្តិសុខសាធារណៈនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីរ៉ាពូតូបាននិយាយថាពួកអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀននៅតាមផ្លូវបានស្វះស្វែងរកកន្លែងជ្រកពួននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែខ្លួនដើម្បីគេចចេញពីក្រុមអន្តពាលថ្នាំញៀនការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងក្នុងតំបន់មួយនៃផ្នែកពាយ័ព្យនៃរដ្ឋធានី Mexico City ដែលក្រុមជួញដូរថ្នាំញៀន Jalisco បានស្ថិតនៅជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហ័សនឹងរំពឹងថានឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មសង្ខេបដល់សមាជិកសភាសំខាន់ៗអំពីថាតើគេបានដឹងអ្វីខ្លះនិងមិនដឹងអ្វីខ្លះអំពីការចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីមានគម្រោងផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ដល់ក្រុមកងជីវពលដើម្បីវាយប្រហារលើទាហានអាមេរិកនិងកងកម្លាំងចម្រុះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានសេតាវិមានបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រី Gina Haspel ប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA និងលោក Paul Nakasone ប្រធានទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិនឹងជួបជាមួយសមាជិកសភាសំខាន់ៗ8នាក់នេះជាការជួបប្រជុំលើកទី1ដែលនឹងផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកតាក់តែងច្បាប់អាចស្ដាប់ផ្ទាល់ពីមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជើងចាស់អំពីសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថារុស្ស៊ីបានផ្តល់រង្វាន់ដល់កងជីវពលតាលីបង់ឲ្យវាយប្រហារនិងសម្លាប់ទាហានអាមេរិកនិងកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអាហ្គានីស្ថានមកទល់ពេលនេះការផ្ដល់សេចក្តីសង្ខេបនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយមន្ត្រីសេតាវិមានដែលទើបចូលកាន់តំណែងដោយលោក John Ratcliffe ប្រធានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិដែលទើបចូលកាន់តំណែងបានមួយខែនិងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Robert O'Brien និងលោក Mark Meadows ប្រធានខុទ្ទកាល័យសេតាវិមានដែលអ្នកទាំងពីរទើបកាន់តំណែងនេះបានតិចជាងមួយឆ្នាំ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារអេស៊ីលីដាហើយរបាយការណ៍របស់សង្គមស៊ីវិលអំពីបំណុលកម្មកររោងចក្រថាគ្មានមូលដ្ឋាននិងមានចរិតញុះញង់សមាជិកគ្រួសារសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលជាប់ឃុំបន្តស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជាចលនាស្វែងរកយុត្តិធម៌ពូជសាសន៍នៅអាមេរិកទទួលបានការគាំទ្រមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ចូលមកដល់នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសឡាវនៅតែបន្តធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីទី3នៅលើទន្លេមេគង្គបើទោះបីជាប្រទេសជិតខាងបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាអាញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីគ្មានសន្ទុះប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនោះទេប្រទេសចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង8គ្រឿងទៅក្នុងដែនអាកាសកោះតៃវ៉ាន់ហើយមិនមែនព្រមមានតែតៃវ៉ាន់ប៉ុណ្ណោះទេ លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3បានចេញនៅរបាយការណ៍មួយដោយលើកឡើងអំពីបំណុលកម្មករដោយថាពួកគាត់អាចលក់ផ្ទះដីទ្រព្យសម្បត្តិនិងខ្ចីបុលគេដើម្បីសងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងនោះមានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើមប្រតិកម្មនឹងរបាយការណ៍នេះធនាគារអេស៊ីលីដាដែលជាធនាគារធំមួយនៅកម្ពុជាចាត់ទុករបាយការណ៍នេះថាគ្មានមូលដ្ឋាននិងមានចរិតញុះញង់ប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថារបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវស្ទង់មតិមិនតំណាងឲ្យអ្នកជំពាក់ទាំងអស់នោះទេពួកគេថានេះគ្រាន់តែជាការសិក្សានៅក្នុងចំណោមកម្មករដែលបានបាត់បង់ការងារធ្វើដោយសារតែការផ្ជួការងារនៅក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺ COVID-19 លោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារអេស៊ីលីដាដែលមានអតិថិជនទៅដល់ប្រមាណ40ម៉ឺននាក់បានប្រតិកម្មទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3ដែលស្រាវជ្រាវអំពីបំណុលរបស់កម្មករកាត់ដេរដោយលើកឡើងថារបាយការណ៍នេះគ្មានមូលដ្ឋានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានចរិតញុះញង់កាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3គឺអង្គការលីកាដូអង្គការសង្ត្រាល់និងសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលសិក្សាអំពីបំណុលរបស់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរបង្ហាញអំពីភាពជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់ក្នុងវិស័យនេះដែលអាចនាំឲ្យកម្មករបង្ខំចិត្តលក់ដីផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិនិងខ្ចីគេបន្ថែមទៀតដើម្បីសងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាធ្វើការរហូតជំពាក់បំណុលវាន់កត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលចងក្រងដោយសម្ភារកម្មករកាត់ដេរចំនួន162នាក់ភាគច្រើនជាស្ត្រីនៅចន្លោះពីខែមីនាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2020ពួកគេមកពីរោងចក្រដែលខ្លះព្យួរការងារកម្មករដោយផ្នែកនិងខ្លះព្យួរការងារកម្មករទាំងស្រុងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេររាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងការសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយរោងចក្រដែលពួកគាត់ធ្វើការត្រូវផ្អាកដំណើរការដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរបាយការណ៍នោះក៏លើកឡើងពីធនាគារអេស៊ីលីដាតាមរយៈការដកស្រង់សម្ដីរបស់កម្មករដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ក្នុងនោះមានករណីលក់ដីសងបំណុលគេនឹងយកកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយទៅបង់ឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយទៀតអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសម្នាក់និយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះថាខ្ញុំពិតជាព្រួយបារម្ភចំពោះការបង់សងកម្ចីធនាគារអេស៊ីលីដានិងម្ចាស់បំណុលផ្សេងទៀតណាស់បើតាមរបាយការណ៍អ្នកស្រីសុភីអាយុ40ឆ្នាំបានខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Vision Fund ដែលក្រោយមកប្ដូរឈ្មោះទៅជា WB Finance ដើម្បីយកទៅសងកម្ចីឥណទានរបស់ធនាគារអេស៊ីលីដាអ្នកស្រីបានលក់ដីស្រែទៅសងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះចំណែកករណីមួយទៀតអ្នកស្រីបុប្ផាបានខ្ចីកម្ចីធនាគារអេស៊ីលីដាដោយមួយផ្នែកយកទៅបង់សងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយទៀតនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី2ខែកក្កដាធនាគារអេស៊ីលីដាបានប្រតិកម្មថារបាយការណ៍នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ធនាគារធនាគារលើកឡើងថាអង្គការទាំងនោះកំពុងតែព្យាយាមបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតមានសេរីភាពនិងមានសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនធនាគារក៏បានចោទប្រកាន់ថាអង្គការទាំងនោះបានបំភាន់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការយល់ច្រឡំនិងបង្កឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមធនាគារអេស៊ីលីដាបានហៅរបាយការណ៍នេះថាជាការសរសេរដែលគ្មានការស្រាវជ្រាវប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈគ្មានមូលដ្ឋានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយថាអង្គការទាំងនោះមានចរិតញុះញង់និងមានចេតនាបំផ្លាញបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទន្ទឹមនឹងនេះធនាគារក៏ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនឬក្រុមទាំងឡាយណាដែលធនាគារថាញុះញង់ធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើជំរុញឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចជាតិធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវជំនឿទុកចិត្តសុវត្ថិភាពដល់អ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើក្នុងវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលលោកអិនចានីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារបាយការណ៍នេះមិនច្បាស់មិនត្រឹមត្រូវគ្មានការពិត លោកបន្តថាធនាគាររបស់លោកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដោយគ្មានការបង្គាប់បញ្ជាពីអាជ្ញាធរនោះទេ
។ចុះ statement ដែលខ្ញុំដាក់ផ្លាកដាក់សញ្ញារបស់ធនាគារចាំបាច់ណាស់ឲ្យធ្វើព្រោះគឺសេប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នរបស់យើងគឺយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងគ្មានអាជ្ញាធរណាបង្គាប់យើងវាជាសិទ្ធិពេញលេញរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ធនាគារអេស៊ីតាហ្នឹងគ្មានណាបង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកស្រីជាសេរីអគ្គនាយិកាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានទេលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវស្ទង់មតិមិនតំណាងឲ្យអ្នកជំពាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នោះទេហើយក៏មិនតំណាងឲ្យកម្មករជាង80ម៉ឺននាក់ដែរនេះគ្រាន់តែជាការសិក្សាក្នុងចំណោមកម្មករដែលបាត់បង់ការងារដោយសារការព្យួរការងាររ
បាយការណ៍មួយនេះគឺមិនមែនជារបាយការណ៍ដែលមានការញុះញង់ទេរបាយការណ៍ហ្នឹងវាគឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតត្តភាពជាក់ស្ដែងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងស្ថានភាព COVID-19 ហ្នឹងខណៈដែលកម្មករគាត់បាត់បង់នៅលទ្ធភាពប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់ពួកគាត់ហ្នឹង
លោកបន្តថាអង្គការមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការសម្ភាសន៍និងកម្រងសំណួរដែលកម្មករស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ចំណាយការពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដែលសហជីពរបស់លោកស្រីចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះក៏ត្រូវបានក្រសួងការងារប្រមានប្តឹងទៅតុលាការរំលាយសហជីពរបស់លោកស្រីតាក់ទងនឹងករណីមួយក្រសួងការងារចោទថាលោកស្រីដឹកនាំនិងញុះញង់កម្មករនិយោជិតឲ្យគម្រាមកំហែងនិងដាក់សម្ពាធលើភាគីនិយោជកតាក់ទងនឹងការចេញមុខជួយកម្មករនៅរោងចក្រ Violet Apparel Cambodia ក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញការពីថ្ងៃអង្គារប្រធាននាយកដ្ឋានតំណាក់តំណងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកកាំងតុងងីថ្លែងប្រាប់ VOA ថាស្ថាប័នដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍នេះមានរបៀបវិរៈតាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលនាំឲ្យលោកចោទជាសំណួរអំពីភាពទុកចិត្តបានចំពោះរបាយការណ៍នេះលោកបន្ថែមថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានជួយច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេល្អប្រសើរអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាបទពិសោធន៍នៃមនុស្សទាំង162នាក់ក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះមិនតំណាងឲ្យគ្រប់កម្មករកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរឬអ្នកខ្ចីកម្ចីខ្នាតតូចនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែពួកគេលើកឡើងថាភាពរំបាករបស់ពួកគាត់គឺមានក្នុងចំណោមអ្នកខ្ចីកម្ចីឥណទានខ្នាតតូចជាង 2.6 លាននាក់ដែលជាប់ជំពាក់កម្ចីឥណទានខ្នាតតូចសរុបជាង 1,000 លានដុល្លារគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2019កម្ចីឥណទានខ្នាតតូចជាមធ្យមនៅកម្ពុជាគឺចំនួន 3,804 ដុល្លារដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែឧសភាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍សិក្សាមួយដោយលើកឡើងថាការជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជំរុញឲ្យពលរដ្ឋក្នុងភូមិមួយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃដើម្បីរកលុយសងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មជាលើកទី3នេះប្រពន្ធនិងកូនរបស់អតីតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងចំនួន15នាក់បានយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបនៅភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ដែលអាចជួយឲ្យអតីតសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងនោះទទួលបានសេរីភាពឡើងវិញកងសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរាប់សិបនាក់ក៏បានចេញមកបង្កការរារាំងដំណើរការដាក់ញត្តិជាលើកទី3នេះផងដែរលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កូនប្រពន្ធរបស់ក្រុមសកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងចំនួន15នាក់បានចេញមកតវ៉ាជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយពួកគេយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង15នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដោយសារការអត្ថាធិប្បាយ និងចែករំលែកព័ត៌មាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនិងវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 និងករណីគម្រោងរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បើតាមញត្តិដែលបានដាក់ជូនស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបក្រុមអ្នកតវ៉ាបានលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីនិងឪពុករបស់ពួកគាត់បានធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់ពួកគាត់រងការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដោះស្រាយជីវភាពការបាត់បង់មុខរបរការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តសុខភាពចុកខ្សោយនិងជាងនេះទៅទៀតនោះគឺកូនកូនខ្លះរបស់ពួកគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺឬបោះបង់ការសិក្សាអ្នកស្រីសេងចន្ទថនអាយុ48ឆ្នាំជាភរិយាលោកសុនធុនអតីតក្រុមប្រឹក្សាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ធំបានប្រាប់ VOA នៅមុខស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបថាសហភាពអឺរ៉ុបជាសហគមន៍មួយដែលផ្ដល់តម្លៃដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏ជាអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហេតុដូច្នេះអ្នកស្រីជឿថាសហភាពអឺរ៉ុបអាចផ្ដល់ជំនួយផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីរបស់គាត់
គាត់ក៏ជាអ្នកឃ្លាំមើលនៅស្រុកខ្មែរយើងដែរអញ្ចឹងគាត់គឺជាអ្នកចិត្តធម៌ម្នាក់សម្រាប់សង្គមខ្មែរខ្ញុំណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែពឹងពួកគាត់ទេដែលរកចិត្តធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំដែលរក្សាសិទ្ធឲ្យពួកខ្ញុំ
ស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបស្ថិតនៅក្បែរគេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមកងសន្តិសុខជាង20នាក់ដែលខ្លះស្លៀកពាក់ស៊ីវិលក៏បានមកឃ្លាំមើលការដាក់ញត្តិរបស់សមាជិកគ្រួសារនៃសកម្មជននយោបាយគណបកប្រឆាំងក្រុមអ្នកដាក់ញត្តិមានគ្នាប្រមាណ5នាក់មិនត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខអនុញ្ញាតឲ្យអង្គុយនៅក្រោមដើមឈើឬឈរផ្ដុំគ្នាទល់មុខរបងស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបទេខណៈដែលអ្នកដាក់ញត្តិ2នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងស្ថានទូតដែលស្ថិតក្រោមការយាមកាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងពីមន្ត្រីនគរបាលក្រុមអ្នកដាក់ញត្តិក៏ត្រូវបានកងសន្តិសុខរដ្ឋបတ်មិនឲ្យលើកបដាជាច្រើននាទីផងដែរអ្នកស្រីអុកចន្ទធីអាយុ49ឆ្នាំភរិយារបស់លោកយឹមសារ៉េតអាយុ52ឆ្នាំអតីតជំទប់ទី1នៅឃុំចន្ទ្រៃស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងនិយាយថាវត្តមានរបស់កងសន្តិសុខជាការគំរាមកំហែង
គាត់មកហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យយើងហ្នឹង
ភ័យខ្លាច
បង្កចលាចលអីចឹងតែខ្ញុំមកពួកខ្ញុំមកតែប្រហែលអ្នកហ្នឹងមកតាមភាពត្រឹមត្រូវមានបង្កចលាចលអីទេចាន
ៅមុនការយកញាត់ទៅស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបនោះក្រុមអ្នកដាក់ញាត់ទាំងអស់បាននាំគ្នាទៅតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមកងសន្តិសុខជាង20នាក់ដែលខ្លះស្លៀកពាក់ស៊ីវិលក៏បានឃ្លាំមើលក្រុមអ្នកតវ៉ាសមាជិកកងសន្តិសុខមួយចំនួនបានព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យអ្នកតវ៉ាលើកបដានិងដណ្ដើមបដាពីក្រុមអ្នកតវ៉ាក្នុងបដាទាំងនោះមានការសរសេរទាមទារសូមឲ្យដោះលែងអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងនោះលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាក្រុមកងសន្តិសុខគ្មានចេតនាបិទសិទ្ធិការជួបជុំរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ានោះទេតែខាងភាគីសន្តិសុខគ្រាន់តែចង់រក្សាឲ្យបានល្អនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំបានសួរនាំទៅអញ្ចឹងគាត់ថាមានការរៀបចំស្ដាប់ធ្នាប់អីនៅចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយនឹងតែតបមិនឲ្យបងប្រជាប្រដ្ឋយើងនេះហ្នឹងតែគាត់លើកបដាលើកអីហ្នឹងកុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងហើយវានាំដល់រំខានទៅដល់ការងាររបស់ស្ថាប័នតុលាការដែលយើងត្រូវ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រាប់ VOA នៅមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញថាសកម្មភាពរបស់កងសន្តិសុខជាទង្វើបំបិតសេរីភាពក្នុងការជួបជុំសម្ដែងមតិ
គាត់ចង់លើកបដាក្នុងការទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងនេះបែរជាមានការរារាំងចាប់យកបដាអញ្ចឹងយើងគិតថាវាជាការបិទនៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់ណា
អ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាអាយុ50ឆ្នាំជាភរិយាលោកខឹមភៀណាអាយុ54ឆ្នាំអតីតចៅសង្កាត់ផ្សារដីប៉ូ3ក្នុងខណ្ឌទួលគោកមានប្រសាសន៍នៅមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញថាអ្នកស្រីកំពុងប្រឈមផលវិបាកខាងអរញ្ញវត្ថុអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីបានបាត់បង់ការងារដែលអ្នកស្រីអាចរកបានប្រមាណ200ដុល្លារក្នុងមួយខែពីការងារជាអ្នកសម្អាតអនាម័យនៅក្រៅពេលស្វាមីអ្នកស្រីត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួន
វាជួបការលំបាកខ្លាំងហ្មងសេដ្ឋកិច្ចក្រុមគ្រួសារអត់ការងារធ្វើបើខ្ញុំមានការងារធ្វើទៅប្រាក់ខែ210ហ្នឹងយើងឆ្លៀតទៅមើលប្រៃណាដល់20ម៉ឺនអញ្ចឹងទៅកន្លះខែអញ្ចឹងទៅ20ម៉ឺនទៅបើគាត់អត់លុយគាត់ពេមកគាត់អត់លុយអញ្ចឹងទៅខ្ចីគេយកទៅឲ្យគាត់អញ្ចឹងទៅ
នេះជាលើកទី3ហើយដែលក្រុមគ្រួសាររបស់អតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញមកតវ៉ាក្នុងការតវ៉ា2លើកន្លងមកពួកគេបានយកញត្តិទៅដាក់នៅការិយាល័យ ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ចាត់ទុកការតវ៉ារបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ានេះមានចរិតនយោបាយផងដែរដោយលោកថាក្រុមអ្នកតវ៉ាដឹងថាខ្លួនមិនអាចធ្វើអ្វីបានជាមួយស្ថាប័នតុលាការទើបបានជាពួកគេសម្រេចចិត្តស្វះស្វែងរកការគ្រប់គ្រងខាងនយោបាយពីសហគមន៍អន្តរជាតិនានា
គាត់ដឹងថាផ្លូវច្បាប់គឺគាត់ទៅមិនរួចអញ្ចឹងបាទជាគាត់ប្រើរូបភាពនយោបាយវិញដើម្បីជាការដាក់សម្ពាធក៏តែទោះយ៉ាងណាជាគោលការណ៍ច្បាប់វិធានការទាំងអស់នេះគឺมันមានឥទ្ធិពលទៅនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការ
ស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាដែលបានយកញាត់ជាមួយអ្នកតវ៉ាម្នាក់ទៅជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបនឹងឆ្លើយតបមកក្រុមអ្នកតវ៉ាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីទទួលបានញាត់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
តើការតវ៉ាដែលបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់នឹងនៅច្រើនកន្លែងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ពូជសាសន៍នោះនឹងអាចបន្តទៅមុខនិងមានឥទ្ធិពលលើប្រព័ន្ធនយោបាយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់និងមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់សង្គមសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរឬទេលោក Chris Simkins នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការតវ៉ាដែលបានធ្វើឡើងនៅជាច្រើនកន្លែងនិងនៅតែបន្តធ្វើនៅឡើយដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ពូជសាសន៍នោះបានធ្វើឲ្យមានការដកចោលនៅរូបសំណាកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាន់ពូជសាសន៍បានធ្វើឲ្យទីក្រុងមួយចំនួនដាក់បំរាមមិនឲ្យប៉ូលីសសង្កត់កជនដែលស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននិងបានជំរុញឲ្យមានការទទួលស្គាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅទិវា19មិថុនាឬហៅថា Juneteenth ដែលជាទិវាកត់សម្គាល់ថ្ងៃដែលពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកបានរួចផុតពីទាសភាពកាលពី155ឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែតើចលនា Black Lives Matter ដែលមានន័យថាជីវិតពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមានតម្លៃនោះបានតេទៀញអ្នកដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទូលំទូលាយនិងកំណែតម្រង់មូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសមួយដែលបានវិលត្រឡប់ទៅរកសភាពធម្មតាវិញនៅពេលការតវ៉ាបានធំធុយនោះលោក Jay Brown អ្នកតវ៉ាម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជឿថាចម្លើយទៅនឹងសំណួរខាងលើនេះគឺពិតជាអាចទៅរួចលោក Jay Brown ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកមួយរូបបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ានៅទីលានមួយកន្លែងដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថ្មីថា Black Lives Matter Plaza ស្ថិតនៅក្បែរសេតាវិមាននោះក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដូចខ្ញុំនេះនឹងងើបឈរឡើងហើយនឹងបន្តប្រយុទ្ធទីលាន Black Lives Matter Plaza នេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃការធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាមកគឺចាប់ពីពេលដែលលោក George Floyd ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកម្នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលលោកស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសនៅទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ដែលនោះជាឧបតហេតុមួយដែលបានដាស់មនសិការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជាតិសាសន៍ហើយបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលសោកសង្រេងនិងមានកំហឹងចេញទៅតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jay Brown បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមទៀតថានេះគឺជាចលនាជាតិមួយដែលនឹងនាំឲ្យមានច្បាប់ថ្មីដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមែនជាជាតិសាសន៍ស្បែកសនៅពេលដែលសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានដល់ចំណុចផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ពូជសាសន៍ហើយឬនៅនោះលោក Jay Brown បានឆ្លើយថាប្រកបណាស់ប្រទេសនេះឈានដល់ចំណុចនេះហើយអ្នកសង្កេតការជាច្រើនយល់ស្របទៅនឹងការយល់ឃើញរបស់លោក Jay Brown ដោយកត់សម្គាល់ថាចលនា Black Lives Matterដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដើម្បីទាមទារឲ្យបញ្ឈប់អំពើឃោឃៅរបស់ប៉ូលីសបានទទួលនៅសន្ទុះគាំទ្រគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងមានការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយពីសង្គមអាមេរិកនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះលោក Alan Lichtman ប្រវត្តិវិទូផ្នែកនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ American University បានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាការធ្វើបាតកម្មទាមទារយុត្តិធម៌ពូជសាសន៍ទាំងនេះមើលទៅវាធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយការតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅទសវត្ស1960ដែរលោក Lichtman ក៏សម្គាល់ថាសកម្មភាពទាមទារជាបន្តបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈសាធារណជននិងបានត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅឆ្នាំ1964ដោយច្បាប់នោះ បានចាត់ទុកការរើសអើងផ្អែកលើជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បុរសាសនាភេទនិងដើមកំណើតថាជាអំពើខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពីដំបូងមើលទៅដូចជាការសម្រេចបាននៃការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំធេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះជាញឹកញាប់វាបរាជ័យក្នុងការផ្ដល់លទ្ធផលជាក់ស្ដែងឬយូរអង្វែងលោកលិចមិនបានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាដោយដែលយើងបានរៀនសូត្រអំពីចលនាតវ៉ាតកិននឹងរឿងប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងជាដើមគឺមិនមែនត្រូវការការគ្រប់គ្រងរបស់សាធារណជនតែមួយផ្លែតនោះទេគឺត្រូវការលើសពីនេះវាត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏យូរអង្វែងមួយសំណួរអំពីថាតើចលនា Black Lives Matter និងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននឹងអាចបន្តទៅមុខនិងមានឥទ្ធិពលលើប្រព័ន្ធនយោបាយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់នឹងផ្លាស់ប្ដូរមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់សង្គមអាមេរិកបានដែរឬក៏យ៉ាងណានោះគឺមានតែពេលវេលាប៉ុណ្ណោះដែលអាចបញ្ជាក់បានកាលពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅនេះមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew បានរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃការគាំទ្រជាសាធារណៈចំពោះចលនានេះដោយមានពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 67% គាំទ្រចលនានេះក្នុងកម្រិតណាមួយដែលក្នុងនោះរួមមានពលរដ្ឋស្បែកសចំនួន 60% ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសឡាវនៅតែធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីទី3នៅលើទន្លេមេគង្គបាទទោះបីជាប្រទេសជិតខាងបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាអាញាធរម៉ាឡេស៊ីគ្មានសន្ទុះប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនោះទេប្រទេសចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង8គ្រឿងទៅក្នុងដែនអាកាសកោះតៃវ៉ាន់ហើយមិនមែនប្រមានតែតៃវ៉ាន់ប៉ុណ្ណោះទេតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបន្តទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតរោគសកម្មជនអាវក្រហមថៃកូឡុំប៊ីចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់គ្រាប់បែកនៅសាលាប៉ូលីសអតីតប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ា២រូបត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយទុច្ចរិត
តទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសេងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកកំសេង
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទទូចឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតស្វែងរកសកម្មជននយោបាយថៃមួយរូបដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល1ខែមកហើយសកម្មជនអាវក្រហមរបស់ថៃឈ្មោះវ៉ាន់ឆាលឹមសាត់សាក់សិតត្រូវបានចាប់ជំរុតពីកន្លែងលោកស្នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាហើយបានបាត់ដំណឹងជារៀងរហូតមកសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ពីការបាត់ខ្លួននោះដែរលោក Brad Adam នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដល់ល្បីឈ្មោះរបស់ថៃនៅតាមវិធីក្រុងភ្នំពេញគឺជារឿងថ្មីនិងជារបត់ដល់គ្រោះថ្នាក់ដែលទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់និងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានពីអាជ្ញាធរកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ឈប់ការបដិសេធរឿងដែលមិនអាចប្រកែកបាននេះនិងស្វែងរកលោកវ៉ាន់ឆាលឹមជាបន្ទាន់ឲ្យធានាសុវត្ថិភាពរបស់លោកលោកវ៉ាន់ឆាលឹមមានអាយុ37ឆ្នាំនិងជាសកម្មជននៃក្រុមរណសិរ្សរួមដើម្បីប្រឆាំងនឹងជនប្រជាការដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថាក្រុមអាវក្រហមលោកបានបន្តរិះគន់ក្រុមយោធានិងរដ្ឋាភិបាលជាញឹកញាប់ដោយប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបើទោះបីជាលោករស់នៅនិរទេសខ្លួនហើយក៏ដោយលោកឆៃគឹមខឿនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាអ្នកនាំពាក្យបានថ្លែងប្រាប់ VOE កាលពីសប្ដាហ៍មុនថារហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានថាព័ត៌មាននៃការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃរូបនោះពិតកម្រិតណានោះទេអញ្ញាធរកូឡុំប៊ីបានចាប់ឃាត់ខ្លួនក្រុមឧទាមជ្វេងនិយមចំនួន8នាក់ ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន22នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកលើសាលាប៉ូលីសមួយកន្លែងក្រុមឧទាមដែលមានឈ្មោះថាទីហ៊ានរំដោះជាតិ ELN បានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការដាក់គ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តក្នុងរដ្ឋធានីបូកូតាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019ក្រុមឧទាមនេះបានអះអាងថាការវាយប្រហារនោះគឺដើម្បីសងសឹកលោកអ៊ីវ៉ាន់ដូហ្គេប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូឡុំប៊ីដែលមិនបានគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដែលក្រុមឧទាមឆ្វេងនិយមនេះបានប្រកាសជាឯកតោភាគីកាលពីឆ្នាំ2018អតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសប៉ាណាម៉ាចំនួន2នាក់គឺលោករីកាដូម៉ាទីណាលីនិងលោកហ្វាន់ខាឡូសវេរ៉ាឡាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងសម្អាតលុយទុច្ចរិតនៅក្នុងសំណុំរឿងពីរដាច់ដライពីគ្នាបន្ទាប់ពីចាកចេញពីការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាក្នុងទីក្រុងប៉ាណាម៉ាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកខឹងសម្បាខ្លាំងណាស់ដែលក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានៅតែភ្ជាប់លោកទៅនឹងសំណុំរឿងចំនួនថ្មីដែលក្នុងនោះគឺមានការចោទប្រកាន់ថាគេបានប្រើប្រាស់ថាវិការជាតិដើម្បីទិញក្រុមហ៊ុនបោះពុំផ្សាយមួយក្នុងអំឡុងពេលលោកកាន់អំណាចរយៈពេល5ឆ្នាំដែលបានបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ2014ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់លោកអតីតប្រធានាធិបតីហ្វាន់ខាឡូវ៉ាលេរ៉ាពីបទទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភដោយខុសច្បាប់ពីក្រុមហ៊ុនសំណង់ប្រេស៊ីលដ៏ធំមួយឈ្មោះ Odebrecht ក្នុងពេលដែលលោកបានកាន់អំណាចដែលត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ2019សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសវៀតណាមបានកើនឡើងចំនួន 0.36% នៅចន្លោះពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាបើប្រៀបធៀបនឹងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2019នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានស្ថិតិវៀតណាមការនេះដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសនៅបស្ចិមលោកបានបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញខ្លះៗនឹងការផលិតស្ទើរតែមិនជប់ជោនៅក្នុងរោងចក្រធំៗរបស់វៀតណាមព័ត៌មានលម្អិតស្ដីពីការខូចខាតអគាររោងចក្រផលិតនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយសារតែអគ្គិភ័យដ៏អាថ៌កំបាំងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បញ្ជាក់ថាវាគឺជាការដាស់ថយក្រោយដ៏ធំដល់មហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់និងមានទំហំធំជាងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសវិទ្យាស្ថានសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានបង្ហាញថាអគារនោះគឺជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំចម្រាញ់សារធាតុគីមីនៅឯរោងចក្រចម្រាញ់ឥន្ធនៈ Natan ដែលស្ថិតនៅខេត្ត East Fafan របស់អ៊ីរ៉ង
់ទំនប់វារីអកេសនីលួងប្របាងរបស់ឡាវដែលជាទំនប់វារីអគ្គិសនីធំបំផុតទី3របស់ឡាវលើទួលទន្លេមេគង្គនឹងនៅតែបន្តធ្វើទោះជាប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើជលផលនិងកសិកម្មក៏ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសឡាវកំពុងជំរុញគម្រោងវារីអគ្គិសនីលើទួលទន្លេមេគង្គទោះបីប្រទេសជិតខាងបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីលទ្ធភាពដែលថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជលផលនិងកសិកម្មនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមក៏ដោយគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាងដែលមានកម្លាំង1400មេហ្គាវ៉ាត់នេះនឹងក្លាយជាទំនប់វារីអគ្គិសនីធំបំផុតទី3របស់ប្រទេសឡាវលើទួលទន្លេមេគង្គដែលគ្រោងចាប់ដើមនៅឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមបានលើកអំពីកង្វល់របស់ពួកគេប្រាប់ប្រទេសឡាវហើយជំរុញឲ្យទប់ពេលបន្ថែមទៀតដើម្បីវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីគណៈកម្មការនេះបានបញ្ចប់ដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាផ្លូវការរយៈពេល6ខែសម្រាប់គម្រោងនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈកម្មការនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគណៈប្រទេសទាំង3ទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពនិងសិទ្ធិរបស់ប្រទេសឡាវនោះប្រទេសទាំង3នេះស្នើឲ្យប្រទេសឡាវពិចារណាអនុសាសន៍របស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណាតាមសន្ធិសញ្ញាមេគង្គឆ្នាំ1995ប្រទេសជិតខាងទាំង3មិនមានសិទ្ធិវេតូគម្រោងណាមួយនៅក្នុងប្រទេសឡាវទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្នុងអំឡុងដំណើរការពិគ្រោះយោបល់នេះថាគួរមានការសិក្សាវិដំឡៃបន្ថែមទៀតអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងព្រំដែនរីឯប្រទេសវៀតណាមបានស្នើឲ្យប្រទេសឡាវទុកពេលវេលានិងធនធានបន្ថែមទៀត ដើម្បីវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឆ្លងព្រំដែនការសិក្សារបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបង្ហាញថាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលមេទន្លេមេគង្គអាចធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ដីស្រែនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមដោយរារាំងលំហូរដីល្បាប់ចូលក្នុងតំបន់ដែនដីសណ្ដរទន្លេមេគង្គនិងរារាំងចលនារបស់ត្រីរដ្ឋាភិបាលឡាវមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយទេការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីគឺជាកត្តាសំខាន់មួយរបស់ប្រទេសឡាវក្នុងការលក់ថាមពលអគ្គិសនីប្រមាណ 20,000 មេហ្គាវ៉ាត់ទៅប្រទេសជិតខាងនៅឆ្នាំ2030កាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសឡាវបានធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនី2គឺទំនប់សាយ៉ាបូរីកម្លាំង 1,285 មេហ្គាវ៉ាត់និងទំនប់ដនសាហុងកម្លាំង 260 មេហ្គាវ៉ាត់ទោះជាក្រុមបរិស្ថានជំទាស់ក៏ដោយនៅពេលទំនប់ថ្មីទាំងពីរនេះលេចរូបរាងតាមអ៊ីនធឺណិតនោះទឹកទន្លេមេគង្គបានស្រកដល់កម្រិតទីបំផុតក្នុងរយៈពេលជាងកន្លះសតវត្សដែលនាំឲ្យមានសំណួរពីក្រុមបរិស្ថានទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាងគឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍រួមរបស់រដ្ឋាភិបាលឡាវក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងនៅអូស្មានវៀតណាមឈ្មោះ Petro Vietnam Power Corporation និងក្រុមហ៊ុនសំណង់ដ៏ធំរបស់ថៃឈ្មោះ CH Khang Chang PLC លោកពៀនផនឌីទេសកម្មជនថៃនៃអង្គការទន្លេអន្តរជាតិ International Riverបាននិយាយថាលទ្ធផលនៃការពិគ្រោះយោបល់តែងតែបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លោកនិយាយថាដំណើរការនេះមិនដែលនាំឲ្យមានការជជែកវែកញែកប្រកបដោយអត្ថន័យអំពីផលប៉ះពាល់ឬអំពីបញ្ហាដែលកើតចេញពីគម្រោងវារីអគ្គិសនីទាំងនេះទេដូច្នេះសំណួរដែលប្រជាជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលនានាលើកឡើងមិនដែលទទួលបានការឆ្លើយតបត្រឹមត្រូវទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីម៉ូហាម៉ាត់បានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាធិបតេយ្យបានស្លាប់ទៅហើយផ្នែកព័ត៌មាននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវាសឹងតែគ្មានអ្វីកើតមានទេកាលពី2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះកាលពីឆ្នាំ2018គណៈបកថ្មីមួយបានឡើងកាន់អំណាចជាលើកដំបូងក្នុងពេលជាងកន្លះសតវត្សរ៍អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងរឿងអាសើពុករលួយធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកហើយរដ្ឋអំណាចប្រទេសនេះបានតតាំងនឹងប្រទេសចិនអំពីហានិភ័យប្រាក់បំណុលនៃកម្មវិធីផ្លូវក្រវ៉ាត់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននៅពេលនេះសឹងតែ2ឆ្នាំគត់ក្រោយការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគណៈបកចាញ់ឆ្នោតហើយត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីអំណាចបានទទួលអំណាចជាថ្មីវិញលោក Najib Razak អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានក្លាយទៅជាសមាជិកសភាទោះណាជាលោករងចាំការកាត់ក្តីអំពីរឿងអាស្រូវ 1MDB ក៏ដោយហើយគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរវាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសចិននៅក្នុងកម្មវិធីផ្លូវក្រវ៉ាត់សេដ្ឋកិច្ចក៏មានដំណើរការឡើងវិញដែរនៅពេលដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រឹងប្រែងចេញឲ្យផុតពីវិបត្តិជំងឺកូវីដពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការខាងសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីប្រើប្រាស់វិបត្តិនេះជាលេសមួយសម្រាប់ការត្រួតត្រាដោយរដ្ឋតាមបែបតឹងរឹងដែលជានិន្នាការមាននៅទូទាំងពិភពលោកចាប់តាំងពីប្រទេសទុរគីរហូតដល់ប្រទេសប៉េរូពួកអ្នកកសិករនិងពលរដ្ឋឯទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយសារបានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋដោះស្រាយវិបត្តិនេះអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីក៏បានចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលបានរំលោភលើបទបញ្ជាបិទប្រទេសដែលជាអត្រាចាប់ខ្លួនបែបនេះខ្ពស់បំផុតក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រៅពីប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Phil Robertson ជានាយករងរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំកិច្ចការអាស៊ីលោកបាននិយាយថាវាដូចជាការបិទភ្លើងដែរអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីបានវិលមកអនុវត្តការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សវិញដោយកាលពីអតីតកាលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្លាប់ហើយការវាយតម្លៃដោយសោះកក្រោះនេះផ្ទុយស្រឡះពីសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបំផុសគំនិតដោយការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ដែលបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកសង្កេតការរំភើបនៅពេលអតីតដែនដីអណានគមអង់គ្លេសនេះបានធ្វើការបោះឆ្នោតលើកទី1ដែលមានការប្រកួត ប្រជែងពិតប្រាកដសេចក្តីសង្ឃឹមនេះបានត្រូវលើកយកមកនិយាយច្រើនពីព្រោះនៅពេលនោះពិភពលោកបានប្រឈមនឹងអ្វីដែលអង្គការ Freedom House ហៅថាការថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយបាននិយាយយោងដល់ករណីនានាដូចជាអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបំបែកពួកកុមារអន្តោប្រវេសន៍ពីឪពុកម្ដាយពួកគេនិងរដ្ឋអំណាចប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតធ្វើឃាតលោក Jamal Khashoggi ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅឆ្នាំនោះអង្គការ Freedom House បានសរសើរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថាជាប្រទេសមានពលិយប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ទុយស្រឡះពីការចុះថមថយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពិភពលោកលោកមហាធិរមូហាម៉ាត់បានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ដែលជាមុខនីតិមួយលោកបានបាត់បង់ទៀតនៅក្នុងការដណ្ដើមអំណាចគ្នាកាលពីខែមីនាចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះដែលបានដកលោកចេញពីតំណែងកាលពីខែមុនលោកមហាធិរបាននិយាយនៅក្នុងប្លុករបស់លោកថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្លាប់ហើយលោកបានសរសេរបន្ថែមថាពិភពលោកទាំងមូលសើចចំអកឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពិភពលោកហៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថាជារដ្ឋាភិបាលនៃពួកចោរនៅពេលលោកណាជីបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះពួកចោរក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានវិលត្រឡប់មកវិញហើយប្រជុំសភាតែមួយថ្ងៃលោកមហាធិរបានត្អូញត្អែថាសភាបានត្រូវផ្ទុកមកសភាម៉ាឡេស៊ីបានប្រជុំតែមួយថ្ងៃទេក្នុងឆ្នាំ2019កាលពីខែឧសភាលោកមុនយីដិនយ៉ាស៊ីននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបានកំទេចការពន់ពងយករដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកទៅដាក់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដោយនិយាយយោងដល់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកមុនយីដិនយ៉ាស៊ីនបានកោះប្រជុំសភាកាលពីថ្ងៃទី18ឧសភាដើម្បីស្ដាប់បរិយាកាសសន្តិថារបស់ប្រជាហើយបានផ្អាកការប្រជុំរហូតដល់ខែកក្កដាដែលនាំឲ្យមានសំណួរអំពីភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃរដ្ឋបាលនេះទោះណាជាការដែលលោកមុនយីដិនយ៉ាស៊ីនបានឡើងមកកាន់តំណែងខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសជាតិកាលពីខែមីនាកំណត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃគណបកចាស់ដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺគណបក United Malaysia National Organization ហៅកាត់ថា UMNO ក៏ដោយក៏ពួកអ្នកសង្កេតការណ៍នៅពេលនេះមិនទាន់បង្ហាញសេចក្តីសង្ឃឹមទេហើយបានផ្ដល់ឲ្យលោកនៃការទុកចិត្តដោយនៅមានការសង្ស័យខ្លះលោក Joel Simon ជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការការពារពួកអ្នកខុសច្បាប់លោកបានសរសេរសម្បត្តិមួយទៅលោកយ៉ាស៊ីនសូមកុំឲ្យលោកបង្កើតជាថ្មីនៅទំនាក់ទំនងប្រទាំងប្រទេសជាមួយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលមានច្រើនទស្សវត្សរ៍មកហើយនៅពីគណៈបកអ៊ុំណូកាន់អំណាចលោកសៃមិនបានសរសេរថាបន្ថែមពីលើនេះយើងសូមយ៉ាងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកអត់ធ្មត់កុំប្រើច្បាប់ស្ដីពីព័ត៌មានខ្លាំងក្លាជាថ្មីទៀតច្បាប់នេះមានគោលដៅបន្ថយការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតក៏ប៉ុន្តែវាជាហានិភ័យផ្ទុកមកអ្នករិះគន់តាមកសែតនិងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាអាញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីប្រើច្បាប់ទាំងនេះដោយរំលោភដើម្បីឃុំឃាំងឬសួរចម្លើយពួកអ្នករិះគន់តាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមពួកអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងពួកសមាជិកនៃសង្គមស៊ីវិលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណក្រុមអ្នកវិភាគមានជំនឿថាដោយបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង8គ្រឿងទៅក្នុងដែនអាកាសកោះតៃវ៉ាន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមមេដឹកនាំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសង្ឃឹមថានេះគឺជាការព្រមានមួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិក
ហើយក៏ជាលំហាត់មួយសម្រាប់សង្គ្រាមនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អាជ្ញាធរកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះយន្តហោះចម្បាំងចិនបានហោះចូលក្នុងដែនអាកាសតៃវ៉ាន់6ដងក្នុងពេលតែមួយអាទិត្យក្នុងខែនេះទោះណាជាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានហោះអមដំណើរយន្តហោះចិនទាំងនេះចេញពីដែនអាកាសតៃវ៉ាន់និងបានប្រាប់ពួកសាធារណជននៅលើកោះមួយដែលមិនបានទុកចិត្តប្រទេសចិនយូរមកហើយថាពួកគេត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដោយក៏ពួកអ្នកវិភាគមានជំនឿថាតាមរយៈយន្តហោះចម្បាំងនេះមេដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងមិនត្រឹមតែព្រមានតៃវ៉ាន់ទេគឺថែមទាំងបានព្រមានពួកមនុស្សនៅឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាដើមគណៈកំពុងជួយវឹកវើពួកទាហានរបស់ពួកគេក្នុងករណីមានសង្គ្រាមក្នុងទ្វីបអាស៊ីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនអាក់អន់ចិត្តក្នុងជំនួសពាណិជ្ជកម្ម2ឆ្នាំដោយចោទប្រកាន់ថាចិនមិនបានអើពើអំពីជំងឺ COVID-19 រយៈពេលយូរកាលពីដើមឆ្នាំនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនកងនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនទៅក្នុងសមុទ្រអាស៊ីដើម្បីពិនិត្យមើលការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនរហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងឆ្នាំនេះកងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើក6ដងឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលបែងចែកតៃវ៉ាន់ពីប្រទេសចិនហើយវាបានបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខឹងសម្បាប្រទេសចិនបានអះអាងទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលត្រួតត្រាដោយខ្លួនឯងហើយបានរិះគន់ខ្លាំងដល់ប្រទេសទាំងឡាយណាដែលគាំទ្រតៃវ៉ាន់កងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការសេរីភាពខាងនាវាចរ4លើកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៃជិតតៃវ៉ាន់ក្នុងឆ្នាំ2020នេះលោក Derek Grossman ជាអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ខាងកិច្ចការពារប្រទេសធ្វើការនៅឯអង្គការ RAND Corporation ដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនយល់ថាយើងអាចនិយាយថាពួកចិននឹងឈប់ត្រឹមតៃវ៉ាន់ហើយចប់ត្រឹមនេះទេលោក Grossman បាននិយាយទៀតថាមានការផ្ដល់សញ្ញាខ្លះដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលចិនធ្វើគឺផ្ដល់សញ្ញាប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកថាអាមេរិកមិនគួរស្និទ្ធស្នាលជាមួយតៃវ៉ាន់ដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការពី2-3ឆ្នាំមុននេះទេហើយនេះជាចំណុចសំខាន់ពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រទេសចិនក៏ខ្វះបទពិសោធន៍យោធាដែរចាប់តាំងពីសង្គ្រាមជើងគោកជាមួយប្រទេសវៀតណាមកាលពីទសវត្សរ៍1970ហើយចិនចង់វឹកវើពួកទាហានគេសម្រាប់សង្គ្រាមថ្មីណាមួយដែលនឹងកើតមានឡើងក្នុងពេលអនាគតតាមឯកសារប្រទេសចិនមានកងយុទ្ធពលខាងទី3ក្នុងពិភពលោកហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសឯទៀតក្នុងទ្វីបអាស៊ីរំជើបរំជួលដោយសារចិនបានស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធានៅលើកោះមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកហួងខ្វៃបូជាប្រធានបរិហាររងនៃមហាវិទ្យាល័យខាងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិឆេងជីក្នុងទីក្រុងតៃប៉េលោកបាននិយាយថាយើងគួរនិយាយថាប្រទេសចិនមានគោលដៅច្រើនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េឲ្យដឹងថាគេបានឃើញយន្តហោះយោធាចិនក្នុងខែនេះហោះលើជាយតំបន់ការពារដែនអាកាសតៃវ៉ាន់កងយន្តហោះចម្បាំងកងទ័ពអាកាសតៃវ៉ាន់បានហោះជិតយន្តហោះចិននេះមួយនិមួយហើយបានធ្វើឲ្យយន្តហោះទាំងនេះចាក់ចេញពីដែនអាកាសតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមិថុនាក្រសួងនេះបាននិយាយថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកចិនធុន H6 និងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធធុន Chengdu J10 បានហោះកាត់ផ្នែកនិរដីនៃដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ពួកមន្ត្រីចិនចង់ឲ្យលោកស្រី Shang Inben ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់គ្រប់គ្រងគោលនយោបាយប្រទេសចិនតែមួយជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការចរចាគ្នាថែមទៀតលោកស្រីសៃច្រានចោលលក្ខខណ្ឌនេះហើយប្រជារាស្ត្រតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនបាននិយាយប្រាប់ការស្ទុះមតិរបស់រដ្ឋាភិបាលថាពួកគេចង់មានយ៉ាងហោចណាស់ស្វ័យភាព កម្រិតសប្តាហ៍នេះជាជាងគោលដៅបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបានអះអាងទាមទារកោះតៃវ៉ាន់ថាជារបស់ផងខ្លួនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងទសវត្សរ៍1940នៅមុនខែនេះនិងចាប់តាំងពីលោកសេយ៉ៃចូលកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2016មកកងយន្តហោះចិនបានហោះជិតកោះតៃវ៉ាន់ហើយមិនសូវហោះចូលក្នុងដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ទេប្រទេសចិនដីគោកនិងកោះតៃវ៉ាន់ឃ្លាតពីគ្នាតែ160គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះនៅចំណុចជិតគ្នាបំផុតចិនបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington ថាបានខិតខំបញ្ឈប់ការពង្រីកឥទ្ធិពលចិនក្នុងសមុទ្រប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជូនកងនាវាចម្បាំងរបស់ផងខ្លួនទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីរំលឹកចិនថាផ្លូវទឹកនេះបើកចំហជាអន្តរជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington យល់ឃើញថាកោះតៃវ៉ាន់ជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសហ្វីលីពីនជាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួននៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រឆាំងនឹងជម្លោះណាមួយជាមួយចិនដូច្នាំនេះពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរារាំងមិនឲ្យមានសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាសាអង់គ្លេសហៅថា Pacific Deterrence Initiative ដែលចំណាយថវិកាពិសេសមានទឹកប្រាក់1400លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំទី1នៃផែនការនេះសម្រាប់សកម្មភាពយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងមានប្រាក់5500លានដុល្លារទៀតសម្រាប់ឆ្នាំទី2នៃផែនការនេះផងដែរគេរំពឹងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងបង្កើនកម្លាំងកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោកហ៊ុនជុងធីងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជំនួយនៅឯវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវខាងកិច្ចការពាជាតិនិងសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េលោកបាននិយាយថាសម្ពាធក្នុងប្រទេសដោយសារជំងឺ COVID-19 និងសកម្មភាពយោធាក្នុងលំហសមុទ្រតម្រង់ទៅប្រទេសចិនកំពុងដាក់សម្ពាធឲ្យប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបង្ហាញកម្លាំងអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានផ្ញើថាអេរយ៉ាបតរបស់លោកស៊ីជីនពីងនៅពេលនេះគឺថាលោកមិនអាចបរាជ័យបានទេលោកតែតែបង្ហាញថាលោកមានមធ្យោបាយច្រើននៅពេលណាសម្ពាធពីខាងក្រៅកើនឡើង 1% លោកត្រូវឆ្លើយតបដោយបង្កើនមធ្យោបាយ 2% បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសបានរាយការណ៍ក្នុងសប្តាហ៍ទី4នៃខែមិថុនាថាអាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់បានបញ្ជូនពួកទាហានទៅកាន់ប្រជុំកោះផាតាសដែលពួកគេត្រួតត្រានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលមានចលនារបស់ចិនលោកហ៊ុងខ្វៃបូដែលជាប្រធានបរិរងនៃមហាវិទ្យាល័យខាងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិឆេងជីក្នុងទីក្រុងតៃប៉េបាននិយាយថាកងយន្តហោះចម្បាំងចិនមិនបានហោះមកជិតកោះធំជាងគេរបស់តៃវ៉ាន់ទេហើយយន្តហោះទាំងនេះប្រហែលបានចាក់ចេញពីតំបន់ការពារដែនអាកាសតៃវ៉ាន់វិញក្រោយពីបានហោះចូលក្នុងរយៈពេលខ្លីលោកបានថ្លែងថាយើងគួរតែបារម្ភក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវបារម្ភខ្លាំងពេកទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.